3. จุดเด่นของเรื่องธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรนี้มีจุดเด่นหลายประการเช่น 3.1 สมัยนั้นนักบวชบางพวกยังนิยมการบำเพ็ญพรตแบบอัตตกิลมัฏฐานุโยคเข้มงวดกับตนเองมากเกินไปส่วนนักบวชอีกจำนวนไม่น้อยประกอบตนด้วยกามสุขเห็นว่ากามสุขเป็นนิพพานก็มีพระผู้มีพระภาคจึงทรงเริ่มพระธรรมเทศนาด้วยทรงปฏิเสธทางสองสายคือสายหย่อนเกินไปหรือกามสุขาลิกานุโยคและทางสายตึงเกินไปหรืออัตตกิลมัฏฐานุโยคทรงเสนอทางสายกลางหรือมัชฌิมาปฏิปทาคืออริยมรรคมีองค์8อันเป็นทางสายใหม่ที่ผู้บวชควรดำเนินและควรเว้นทางสองสายนั้นเสีย 3.2 ความทุกข์นั้นใครๆก็พอรู้จักเพราะมันปรากฏให้เห็นชัดเจนแต่เหตุแห่งทุกข์หรือทุกขสมุทัยนั้นเป็นสิ่งซ่อนเร้นรู้ได้ยากคนไม่เคยรู้ในสมัยของพระพุทธองค์คนทั้งหลายต่างมอบสุขทุกข์ในชีวิตตนไว้ให้เทพเจ้ามีการบวงสรวงเทพเจ้าที่ตนนับถือด้วยวัตถุต่างๆถึงกับใช้ชีวิตสัตว์และชีวิตคนก็มีเพื่อให้เทพเจ้าโปรดปรานตนจะได้พ้นทุกข์และประสบสุขตามปรารถนาแต่พระบรมศาสดาทรงเปิดเผยว่าสาเหตุแห่งทุกข์ขั้นมูลฐานของมวลมนุษย์นั้นคือตัณหา 3.3 เมื่อเหตุแห่งทุกข์มีเหตุแห่งสุขหรือการดับทุกข์ก็ย่อมมีพระบรมศาสดาทรงสอนให้ดำเนินชีวิตตามมรรคมีองค์8เพื่อดับตัณหาและดับทุกข์เป็นนิโรธ 3.4 อริยสัจ4ย่อให้เหลือ2ก็ได้คืออริยสัจที่เป็นเหตุกับอริยสัจที่เป็นผลที่เป็นเหตุ2ข้อคือสมุทัยกับมรรคที่เป็นผล2ข้อคือทุกข์กับนิโรธจึงมีผู้พูดเสมอว่าอริยสัจเป็นหลักธรรมที่ว่าด้วยเหตุและผล 3.5 พระศาสดาทรงได้พระอัญญาโกณฑัญญะเป็นพยานในการตรัสรู้ของพระองค์ทำให้พอพระทัยเป็นอันมากถึงกับทรงเปล่งอุทานว่าโกณฑัญญะรู้แล้วโกณฑัญญะรู้แล้ว 4. ความเห็นหรือวิจารณ์ 4.1 พระสูตรนี้ให้สาระสำคัญในการดำเนินชีวิตตั้งแต่เริ่มต้นคือมัชฌิมาปฏิปทาคือมรรคมีองค์8ซึ่งถือได้ว่าเป็นวิถีชีวิตของชาวพุทธถ้าจะถามว่าชาวพุทธควรดำเนินชีวิตอย่างไรตอบว่าตามอริยมรรคมีองค์8ซึ่งย่อลงเป็นไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาอันเป็นหลักคำสอนสำคัญหมวดหนึ่งของพระพุทธเจ้าอันหนึ่งคุณธรรมทุกอย่างต้องเป็นทางสายกลางเช่นความกล้าหาญเป็นคุณธรรมเข้ากลางระหว่างส่วนสุดทั้งสองคือความขี้ขลาดกับความบ้าบิ่นเป็นต้น 4.2 อริยสัจ4นั้นเป็นหลักธรรมสำคัญที่ทำให้พระพุทธองค์เมื่อทรงรู้อริยสัจประกอบด้วยรอบ3อาการ12แล้วทรงปฏิญาณพระองค์ว่าเป็นสัมมาสัมพุทโธในหมู่ชนทั้งโลกนี้และโลกอื่นๆ 4.3 ทรงยกย่องพระสารีบุตรให้เป็นธรรมเสนาบดีหรือแม่ทัพธรรมของพระองค์ก็ด้วยเหตุที่พระสารีบุตรสามารถแสดงธรรมจักรซึ่งมีอริยสัจเป็นแกนกลางได้เสมอด้วยพระองค์เอง 4.4 อริยสัจ4ไม่ยากที่จะจำและเข้าใจแต่ยากมากในการปฏิบัติคือในการปฏิบัติเพื่อละสมุทัยหรือตัณหา3และการอบรมตนให้พรั่งพร้อมสมบูรณ์ด้วยมรรคมีองค์8ด้วยเหตุนี้ผู้ที่จำเข้าใจอริยสัจ4จึงพอหาได้ไม่ยากแต่ผู้ที่รู้จริงคือละสมุทัยและปฏิบัติตามมรรคได้อย่างบริบูรณ์นั้นหาได้ยากมาก 4.5ในสวดมนต์ฉบับหลวงซึ่งพระสงฆ์ใช้สวดทั่วไปในเมืองไทยนั้นข้อที่ว่าด้วยทุกข์มีเนื้อหาแตกต่างเล็กน้อยกับพระไตรปิฎกที่อ้างถึงคือวินัยปิฎกมหาวรรคเล่ม4หน้า17และเล่ม19หน้า528คือในสวดมนต์ฉบับหลวงว่า ชาติปีกทุกขาชราปีกทุกขามรณะปีกทุกขังโสกะปริเทวะทุกขโทมนสุปายาสาปีกทุกขาแต่ในพระไตรปิฎกทั้งสองเล่มที่อ้างมามีคำว่าพยาธิปีกทุกขาด้วยแต่ไม่มีโสกะปริเทวะทุกขโทมนสุปายาสาปีกทุกขานอกนั้นเหมือนกันถ้าอย่างนั้นคำโสกะปริเทวะท่านนำมาจากไหนในเมื่อสวดมนต์ฉบับหลวงท่านฟุตโน้ตที่มาจากพระไตรปิฎกสองแห่งคือเล่ม4หน้า17และเล่ม19หน้า528โชคดีที่ท่านฟุตโน้ตไว้ให้ในหน้า18และ19ของพระไตรปิฎกเล่ม4หน้า17ว่าโสกะปริเทวะทุกขานี้มาในนิเทศแห่งทุกขอริยสัจในคัมภีร์วิพังได้ตามไปดูคัมภีร์วิพังพระไตรปิฎกในเล่ม35อันเป็นเล่มที่2ของพระอภิธรรมปิฎกตอนที่ว่าด้วยสัจจวิพังก็พบโสกะปริเทวะในหน้า127ข้อ145ก็เป็นอันว่าสวดมนต์ฉบับหลวงได้นำข้อความนี้มาจากสัจจวิพังในพระอภิธรรมปิฎก5คุณค่าทางจริยธรรมหรือคุณค่าภาคปฏิบัติ 5.1 ธรรมจักรกัปวัตนสูตรมีคุณค่าในภาคปฏิบัติสูงมากในขั้นสามัญเป็นหลักเกี่ยวกับเหตุและผลคือเมื่อมีผลอะไรขึ้นมาในชีวิตจะเป็นทุกข์หรือสุขก็ตามถ้าพิจารณาตามแนวอริยสัจก็ต้องสาวไปถึงเหตุอันเป็นตัวสมุทัยของเรื่องนั้นๆถ้ามีผลออกมาไม่ดีเพราะเหตุไม่ดีก็พยายามกำจัดเหตุนั้นเสียอย่าทำอีกถ้าผลออกมาดีเพราะเหตุดีก็พยายามส่งเสริมปฏิบัติต่อไปเหตุผลเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินชีวิตป้องกันความงมงายต่างๆซึ่งมีอยู่ทั่วไปในสังคมมนุษย์ในระดับสูงการปฏิบัติตามหลักอริยสัจนำไปสู่ความพ้นทุกข์พ้นจากสังสารวัฏได้จริงและได้อย่างเด็ดขาดมรรคมีองค์8ในอริยสัจนั้นเป็นทางอันประเสริฐสมดังพระพุทธพจน์ที่ว่าบรรดาทางทั้งหลายทางมีองค์8ประเสริฐที่สุดบรรดาสัจจะทั้งหลายบท4คืออริยสัจ4ประเสริฐที่สุดบรรดาธรรมทั้งหลายวิราคะธรรมคือพระนิพพานประเสริฐที่สุดบรรดามนุษย์ทั้งหลายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีจักขุประเสริฐที่สุดทางนี้เท่านั้นไม่ใช่ทางอื่นเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์แห่งทัศนะ 5.2 ชาวพุทธเราถ้าเดินสายกลางอยู่เสมอไม่ให้ตึงเกินหรือหย่อนเกินไปแล้วการปฏิบัติก็จะได้ส่วนที่พอดีไม่เวียงสุดขั้วไปข้างใดข้างหนึ่งความพอดีนั้นดีเสมอดังบาลีว่ามัตตัญญุตาสทาสาธุปฏิบัติเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่โลกและแก่ธรรมโลกไม่ช้ำธรรมไม่ขุ่นชาวโลกส่วนมากไม่สนใจธรรมเพราะข้ออ้างนานาประการแต่ละคนไม่เหมือนกันชาวธรรมหรือชาววัดเล่าก็ก้มหน้าก้มตาแต่ทางธรรมไม่สนใจโลกทั้งสองพวกจึงเชื่อมกันไม่ติดแบ่งคนละส่วนนั่นโลกนี่ธรรมความจริงแล้วโลกต้องอาศัยธรรมและธรรมก็ต้องอาศัยโลกอาศัยซึ่งกันและกันเราก็จะได้โลกที่มีธรรมเป็นทางดำเนินหลักทางสายกลางหรือมัชฌิมาปฏิปทาจึงเป็นหลักที่ดีมากในการใช้ดำเนินชีวิต 5.3 พระบรมศาสดาของเรานั้นทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการสั่งสอนและการกระทำเช่นทรงปฏิเสธทางสองสายแล้วทรงเสนอเส้นทางใหม่เป็นทางดำเนินไม่ใช่ปฏิเสธของเก่าแล้วไม่รู้จะทำใหม่อย่างไรทรงรู้แล้วตรัสสอนในสิ่งที่ทรงรู้จริงเช่นเรื่องอริยสัจ4อันประกอบด้วยรอบ3อาการ12ทรงปฏิญาณสิ่งใดสิ่งนั้นทรงทำได้จริงสมกับที่ได้รับการยกย่องว่าตรัสอย่างใดทำอย่างนั้นทำอย่างใดตรัสอย่างนั้นดังบาลีว่ายะถาวาทีตถาการียะถาการีตถาวาที 5.4 ชาวพุทธถ้ามีความทุกข์หรือมีปัญหาใดๆในชีวิตขอให้แก้ปัญหานั้นตามแนวอริยสัจเถิด จะไม่ผิดหวังไม่งมงายและไม่ถูกหลอกให้หลงผิดเสียเวลาเปล่าไปนานเราแก้ปัญหาด้วยการใช้เหตุผลไม่ถือมงคลตื่นข่าวการถือมงคลตื่นข่าวนั้นนอกจากจะไม่เป็นการแก้ปัญหาแล้วยังจะเป็นการเพิ่มปัญหาให้มากขึ้นด้วยขอให้ญาณปัญญาวิชาและแสงสว่างในธรรมในการดำเนินชีวิตพึงเกิดขึ้นแก่ชาวพุทธทั้งปวง 2. เรื่องอนัตตาไนยะอนัตตลักขณสูตร 1. ความเป็นมาของเรื่องความเป็นมาแห่งพระสูตรหรือประวัติแห่งพระสูตรนี้มีว่าเมื่อพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมจักกัปปวัตตนสูตรแก่ปัญจวัคคีย์ที่ป่าอิสิปตนมิกทายะจนท่านพระอัญญาโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมคือสำเร็จมรรคผลขั้นต้นเป็นพระโสดาบันแล้วข้ามความสงสัยได้แล้วเป็นผู้แกล้วกล้าไม่ต้องเชื่อผู้อื่นในเรื่องคำสอนของศาสดาอีกต่อไปจึงขอบรรพชาอุปสมบทส่วนอีกสี่ท่านยังไม่ได้ดวงตาเห็นธรรมเพียงแต่ยอมรับนับถือพระศาสดาทรงประทานอุปสมบทแก่ท่านอัญญาโกณฑัญญะนั้นด้วยพระวาจาว่าเธอจงเป็นภิกษุเถิดธรรมเรากล่าวดีแล้วเธอจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทำที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบเถิดอุปสมบทที่ทรงประทานเองนี้เรียกว่าเอหิภิกขุอุปสัมปทาท่านพระอัญญาโกณฑัญญะได้อุปสมบทโดยวิธีนี้เป็นท่านแรกวันต่อมาพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมเล็กๆน้อยๆกล่อมกล่าวอัธยาศัยของภิกษุทั้งห้ารูปนั้นจนท่านภัทธิยะและท่านวัปปะได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นพระโสดาบันแล้วขอบรรพชาอุปสมบทพระผู้มีพระภาคทรงประทานบรรพชาอุปสมบทในทํานองเดียวกันวันต่อมาอีกพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงธรรมให้ท่านมหานามและท่านอัสสชิได้สำเร็จโสดาปัตติผลท่านทั้งสองได้ขอบรรพชาอุปสมบทพระผู้มีพระภาคทรงประทานอุปสมบทในทํานองเดียวกันรวมความว่าท่านปัญจวัคคีย์ได้สำเร็จโสดาปัตติผลแล้วจึงทูลขอบรรพชาอุปสมบทต่อพระผู้มีพระภาคในระหว่างนี้พระพุทธองค์ทรงแสดงปกิณกะเทศนาเล็กๆน้อยๆคอยให้อินทรีย์ของสาวกทั้งห้าแก่กล้าพอที่จะรับพระธรรมเทศนาเบื้องสูงอันละเอียดประณีตเมื่อทรงเห็นว่าท่านทั้งห้ามีอินทรีย์แก่กล้าพอสมควรแล้วจึงทรงแสดงอนัตตลักขณสูตรคือสูตรว่าด้วยลักษณะแห่งอนัตตาพระธรรมเทศนาได้ผลสมพระประสงค์เพราะปรากฏว่าเมื่อจบพระธรรมเทศนาภิกษุเหล่านั้นได้สำเร็จอรหัตตผลทั้ง5ท่านเกิดมีพระอรหันต์ขึ้น6องค์รวมทั้งพระบรมศาสดา